Fincast.
Fincast.
Dobrý den. Je tu Fincast, podcast věnující se aktuálnímu ekonomickému dění a jeho dopadům na finance každého z nás. Cílem Fincastu je, abyste po jeho poslechu byli vždy o něco bohatší. Od mikrofonu vás zdraví průvodce tímto Fincastem Petr Meškán a se mnou je tu i Jan Schembauer. Začněme nejdůležitějšími ekonomickými zprávami posledních dní.
Fincast.
Česká národní banka bude mít nového guvernéra, stane se jim dosavadní člen bankovní rady Aleš Michl. Ten je dlouhodobým zastáncem snižování základních úrokových sazeb a stojí tak dlouhodobě v opozici většině bankovní rady. Ta sazby zvyšuje už od loňského června na aktuálních 5,75%. Zvyšováním sazeb se banka snaží snížit vysokou inflaci v Česku. Ceny pšenice dosahují na globálních trzích maxima. Situace na trhu s pšenicí je čím dál napjatější. Na evropské burze Euronext se tuna této obiloviny prodává i za 435 eur. Vedle války za to může i rozhodnutí Indie, která zakázala vývoz této obiloviny. Růst cen ale nezasahuje jen potraviny, ale také stavebnictví. Na více než dvojnásobek se od loňského ledna zvýšily ceny některých stavebních materiálů, například izolací nebo výrobků z oceli. Celkově vzrostla cena materiálu sledovaných firmou URS.cz od ledna 2021 do letošního května asi o 40%. Aktuální zprávy z ekonomiky rozebereme podrobněji ve studiu s pravidelným hostem ze společnosti Finančníci Josefem Soumarem a slovo má kolega Jan Schembauer.
Fincast.
Já navážu na Petra a události z ekonomiky proberu s Josefem Soumarem ze společnosti Finančníci, která se zabývá profesionálním, tedy placeným finančním poradenstvím. Dobrý den, Josefe.
Dobrý den.
Bavili jsme se, nebo zazněla tady zpráva o tom, že se Aleš Michl stane guvernérem České národní banky. V tu chvilku, když ta zpráva vyšla ven, tak koruna oslabila. Proč?
Tak první otázkou je to oslabení. Koruna je oproti euru silnější než za celý minulý a předminulý rok. To znamená, že z dlouhodobého hlediska se o nějakém dramatickém oslabení nedá mluvit.
Samozřejmě, bylo to tuším nějakých 90 haléřů, jestli se nepletu.
Ano, ke koruně to mířilo. A my jsme první větší propad koruny zaznamenali v únoru, kdy začala krize a válka na Ukrajině. Česká národní banka potom přistoupila k intervencím a samozřejmě teď to mediálně známou intervenci zažíváme právě se jmenováním Aleše Michla guvernérem České národní banky, kdy je ale otázkou, jestli vůbec to jmenování jako takové směřovalo k tomu oslabení, protože tam samozřejmě se pohybují i spekulanti, kteří se snažili na tom jmenování něco vydělat. Takže je to otázka, samozřejmě ještě možná bych řekl jednu důležitou věc k tomu oslabení koruny. Česká republika je malá ekonomika, je poměrně velmi náchylná na jakékoliv závažnější věci, které se stanou ve světě. Takže ten první propad koruny, který přišel, tak samozřejmě mířil k tomu, že naše malá ekonomika ještě závislá na dovozu Ruska a plynu, tak investoři očekávali vlastně, že můžou přijít problémy pro naši zem a proto tam přišlo tak dramatické oslabení.
Pojďme se podívat na situaci v Turecku, protože mi to připomíná to, že by se u nás snižovaly sazby, ale zároveň rostla inflace, tak je to situace, která nastala v Turecku. Jaký dopad to tam mělo?
Turecko je zajímavé, ale trochu bych řekl, že tamní prezident Erdogan je trochu jiný fík, než za kterého tady považujeme třeba i Aleše Michla. Protože prezident Erdogan vlastně tlačil na členy tamní bankovní rady, aby snížili úrokové sazby na současných 14%. A domníval se...
Promiňte, teďka vám do toho skočím. Jak je to obecně s nezávislostí Národní banky? Je to tak, že většinou bývá nezávislá, že by vlastně vláda neměla tlačit na Národní banku?
Já myslím, že vláda by neměla tlačit na Národní banku, měla by s ní kooperovat, když se podíváme na to české prostředí. Jak je to jinde ve světě, nebo například v Turecku, nedokážu říct, dokážu si představit možná nějaké scénáře. A co se týká vlastně složení rady a České národní banky, tak mě k tomu napadá ještě jedna věc, a to je vlastně její budoucí pluralita. Nás do konce volebního období prezidenta Zemana čekají čtyři členy bankovní rady, čeká buď to prodloužení, anebo jejich výměna. Jeden bude muset být vyměněn, protože mu končí jeho druhé období. ale tři členové vlastně ještě budou pod prezidentem Zemanem, buď to potvrzení, anebo vyměnění. Takže je otázka, jak tohle povede vlastně k posílení pozice Aleše Michla jako guvernéra. A je také potřeba říct, protože se v poslední době okolo toho tvoří poměrně velký mediální humbuk, že Aleš Michl nemá generální pravomoc rozhodovat o sazbách sám. Je tam sedmičlenná bankovní rada, on má pouze hlas navíc, pokud by došlo k nerozhodnému hlasování.
A teďka pojďme k tomu Turecku, jenom jestli byste mohl nastínit, jaká tam je situace, a já si potom dovolím glosovat k té centrální bance a její nezávislosti.
Samozřejmě. No, jak jsem zmínil, prezident Erdogan tam tlačil na, nebo zatlačil tolik na vlastně jejich bankovní radu, že došlo ke snížení úrokových sazeb na současných 14%. A hodnota liry ale okamžitě spadla, nebo velmi záhy spadla na polovinu a ukázala prezidentovi pomyslný prostředníček, protože tohle opravdu nemělo s jeho názorem a ekonomickým smýšlením moc společného.
Protože na to nemá vliv, na měnu a na to, jak se obchoduje na finančních trzích.
Přesně tak, ale u prezidenta Erdogana je vidět ta jeho zarputilost, protože on se nevzdal a udeřil znovu na centrální banku, aby připravila podpůrné balíčky, a což na pár dnů, opravdu na pár dnů zafungovalo, ale postupně vlastně lira začala dále oslabovat na současnou úroveň. Navíc ještě do toho vstoupila vláda, která o 50% navýšila minimální mzdu a o téměř 70% navýšila nejnižší důchody, že vlastně do té ekonomiky vlila další peníze. Ale co se týká vlastně té inflace, abychom možná posluchačům řekli, tak inflace v Turecku se dneska meziroční pohybuje na úrovni 70% a je to další maximum za posledních 20 let.
Tak a teďka si dovolím tu glosu k té centrální bance, protože ta nezávislost, když tam není, tak se dostáváme do situace Zimbabwe, kde se tiskly ve velkém peníze a inflace tam dosáhla 1 000 000%. Takže ta nezávislost centrální banky na vládě je zcela zásadní pro tu ekonomiku, protože když budeme jenom tisknout peníze, tak to ničemu nepomůže. Ale jo, zpátky k tomu...
Možná ještě k tomu řeknu, že zimbabský peníze samozřejmě už dneska slouží, nebo sloužily tehdy už pouze jako omalovánky pro děti.
Je to tak. Jaké bude další směřování té měnové politiky u nás? Myslím tím, jestli ta strana toho Aleše Michla bude silnější a sníží se úrokové sazby, anebo zůstanou stejné, protože teďka to, ten trend byl jasný. To bylo zvyšování pro to, aby jsme nějak snižovali inflaci, a teďka, jestli půjdeme opačným směrem, jestli vyhraje to v úvozovkách michlovské křídlo. Hmm.
A to je vlastně pořád ta otázka, jestli se jedná o nákladovou inflaci anebo o poptávkovou. Každopádně my se snížení dočkáme. A já doufám, že ještě za našich životů, ale je otázka kdy. Můžeme vycházet z predikce České národní banky, která tak predikuje, že by se mohlo stát v polovině příštího roku, kdy inflace by letos v polovině našeho roku měla dosáhnout toho píku, toho vrcholu na nějakých meziročních 15%. A ČNB předpokládá, že příští rok by mohla přistoupit ke snižování úrokových sazeb. A jak jsem říkal, já bych úplně nedémonizoval Aleše Michla, já bych ho ani nechválil, ani nedémonizoval, počkejme si na jeho kroky, prostě ten jeho přístup je takový, že se spíše jedná o nákladovou inflaci, kterou máme z dovozu, a to další zvyšování úrokových sazeb nad tu současnou hodnotu 5,75 se domnívá, že už by nemělo další vliv. Čeká nás brzy zasedání, to nebude moc obměněné těmi členy bankovní rady, tam vlastně ještě zůstávají všichni stejní, takže já se domnívám, že může dojít k navýšení úrokových sazeb, ale počkejme si na vývoj letošního roku. A možná bych ještě čtenářům řekl právě, nebo posluchačům, promiňte, řekl jednu důležitou věc, a to je, že při volbě prezidenta v lednu nezapomínejme na to, že je to osoba, která jezdí po světě a zastupuje nás, ale že má právě i tyhle pravomoci, které pak skrze jednotlivé kroky mají dopady do našich životů, a to je jmenování členů bankovní rady.
To je v podstatě unikátní, to pravomoc jmenovat člena bankovní rady nebo jmenovat centrální banku, to není nikde ve světě, že by tam nebyla nějaká kontrasignace, takže to máte zcela pravdu. Fincast. Pojďme k dalšímu tématu, a to jsou ceny pšenice. Já jsem strašil v minulém díle, že už ceny pšenice jsme neprobrali, ale teďka pojďme k ním, protože všichni sledujeme to, jak nám zdražuje rohlík a chleba. Jak je to s cenami komodit obecně? Jak se obchodují?
Komodity můžete vlastně obchodovat v každém supermarketu, když si na to troufnete, ale obecně k vaší otázce, komodity se obchodují burzovně, mimo burzovně. Ty burzovní kontrakty jsou většinou definované, a nebo můžete obchodovat i se zemědělským družstvem, můžete obchodovat na svém vlastním poli nebo s obchodníkem s obilninami. Takže těch možností je spousta a tou otázkou ale vždycky zůstává, jestli to zboží chcete fyzicky dodat, anebo jestli chcete spekulovat s komoditami. Jako například někteří lidé formou futures, forwardů, prostě derivátových obchodů se snaží vydělat na těchto typech kontraktů a nějakou korunu navíc.
Tam v podstatě nedochází k tomu fyzickému doručení, jestli se nepletu, když obchodujete na burze.
A dokonce se ho obávají většinou, ještě před koncem, takže...
Já si pamatuju, že to také bylo s ropou minulý rok, že vlastně nikdo tu ropu nechtěl v jednu chvilku.
Je to tak. Vlastně cena toho obchodu, nikoli v té ropě, ale cena toho konkrétního obchodu vlastně byla záporná. To dodání nebylo žádoucí pro toho investora.
To už je dávno, co byla ropa levná.
Ano.
A pojďme zpátky k té pšenici. Proč vzrostla tak cena a můžete klidně i říct, na jakých základních trzích se obchoduje pšenice?
Asi mezi tu nejznámější, a to budou posluchači znát, patří chicagská burza, to je opravdu největší na světě. A zajímavostí je, že vlastně pšenice se obchoduje v, teď nevím, jestli to řeknu správně, v bušlech nebo bušlích, kde vlastně jeden kontrakt je 5000 bušlů, což je cirka pro představu 136 tun pšenice. Takže když byste si chtěl koupit jeden ten kontrakt, tak je potřeba, abyste měl železnici připravenou a předvážnou.
Já nevím, kam by se to vešlo, 136 tun pšenice.
Já se domnívám, že to pár vagónů určitě bude, jo, že jedna, možná dvě lokomotivy i zezadu by byly potřeba, abyste se dočkal vašeho kontraktu. Zajímavostí u té burzy je, že tam denně dojde k obchodu 10 milionů tun pšenice. Samozřejmě další komodity se obchodují na New Yorkské burze, v Minneapolis, Kansasu, na evropské komoditní burze a u nás například je to Českomoravská komoditní burza v Kladně. Takže to je, co se týká komodit a to je, co se týká pšenice.
A proč vzrostla ta cena?
Je to jednoduché, tak vezměme si, že Ukrajina jako taková zastávala před válkou 12% podíl exportu. Společně s Ruskem tvořili čtvrtinový export, světový export pšenice. A do toho ještě přišlo sucho v Číně, přišlo vlastně sucho i na úrodná území severní Afriky. A navíc Indie zakázala vývoz pšenice, protože ji potřebuje pro svou Evropu. A z tohohle mixu vám nemůže vyjít nic jiného než dramatický růst ceny téhle komodity.
To jsou všechno vlivy, které do toho vstupovaly. A jak velký vliv na to válka na Ukrajině, je to... Jako je to zcela zásadní, že kdyby, mě jde o to, že tady jsou nějaký vlivy počasí, které jsou pokaždé, v podstatě každý rok řešíme u komodit vliv počasí, a tady máme něco speciálního, což je válka. Jak moc velký vliv by to mělo, když by ta válka nebyla, protože nikdy se to přeceňuje u té ceny té komodity. Tak.
Můžeme vycházet z historie. Obecně víme, že Ukrajina je obilnicí Evropy a prostě dostat dneska obilí do Evropy není žádná legrace. Slyšíme ty informace, že ČD Cargo se teď podařilo vlastně dovést už první obilniny do Evropy, ale opravdu v tom porovnání, co Ukrajina dodávala po moři do severní Afriky, co dodávala do Evropy, tak je to minimum a navíc ČD Cargo dovezla teď v současné chvíli kukuřici, pokud vím. Takže... Na druhou stranu Česká republika je v pšenici soběstačná. Pokud bychom se potřebovali zabezpečit nás, naše obyvatele, tak je to jednoduché. Mohli bychom říct, že jsme soběstační, dodáme si sami sobě, ale nám tam velkou část hrajou ty typy kontraktů, kdo vlastně od koho si nasmlouval, kdo má fyzicky prostě komu dodat. A jestli ti obchodníci, jestli vlastně, když se podíváme pro toho spotřebitele, tak jestli ten váš pekař, který peče housky a peče chléb, tak vlastně má kontrakt nasmlouvaný z nějaké cizí země, anebo to byl ve vedlejší vesnici zemědělec, který tam prostě to pole pěstuje přímo pro toho pekaře. A to není jednoduchá otázka, to bude rozhodně jak v České republice, tak i po celé Evropě ty kontrakty budou hrát obrovskou roli.
Poslední otázka k tomuhle tématu. Bude chleba stát 70 korun?
Jak který? No? Dneska už některý stojí 70 korun, ale pro porovnání, když si vezmeme asi nejznámější chléb Šumava, který tvoří přes 50% konzumu, tak současné ceny jsou mezi 45 a 40 korunami za tenhle nejznámější chléb. A také je potřeba říct, že ten chléb, co jsem se díval na recepty, tak obsahuje mezi 25 až 40% pšeniční mouky. Já samozřejmě, když jsem se na to díval, tak je to jednoduché. Můžete si to zase vzít, že i ten samotný chléb má prostě ještě další vstupy. Jsou tam vstupy mest, jsou tam vstupy energií, vstupy dopravy, takže prostě ten chleba neurčuje pouze ta pšeničná mouka, ale samozřejmě z velké části ano. Takže zjednodušeně řečeno, vy jste mluvil i vlastně o tom počasí. To počasí nám do toho promluví i letos. Můžeme říct, že pokud zaprší, tak chleba bude za 40 korun, pokud zaprší moc, tak bude za 80, pokud nezaprší, tak bude za 90. No a pokud samozřejmě z Ukrajiny a Ruska se nedostaneme vůbec žádnou pšenici, tak může být i za 150. A tohle to my nevíme, ale rozhodně bych dneska posluchačům nedoporučoval úplně kupovat chleb
do zásoby,
protože to asi mít cenu nebude. Ale ještě možná k tomu řeknu jednu zajímavou věc, která s tím souvisí. A to je, že my vidíme, že mnoho lidí začíná vlastně jejich doposud golfově střižené trávníky zase zpátky měnit na záhony a lidé se vlastně rozhodují pro tu vlastní soběstačnost, začínají znovu uvažovat o pěstování brambor, zeleniny pro svou spotřebu. A vlastně je vidět to, co si uvědomil i stát, že pokud jsme závislí na dovozu potravin a energie, tak je to velkou nevýhodou a podle mě si to uvědomují už i mnohé domácnosti.
Fincast. Nezdražuje ale jenom chleba. Podle URS vzrostly ceny stavebních materiálů o 40%. Čím je to způsobeno?
Je to zase další mix mnoha faktorů, ale pro zjednodušení. My jsme v období...
Tak tady to počasí nehraje takový vliv.
Tady počasí ne, tady opravdu, jestli nám vyzraje ta ocel, tak si myslím, že to potřebuje trochu jiné stupně. Ale my jsme v období, kdy COVID nám opravdu přetrhal ty dodavatelské řetězce. A když už se ta situace měla uklidňovat a ten řetěz se postupně měl scelovat, tak v minulém roce přišla energetická krize vlivem samozřejmě Green Dealu, ale i uzavírání jaderních elektráren v Německu, uzavírání uhelných elektráren a tak dále. A do toho ještě přijde bláznivý Putin, který rozpoutá válku na Ukrajině. Takže z toho mixu nám nemohlo být vůbec nic jiného, než růst cen napříč většiny výrobních sektorů, tedy stavebnictví. A my víme, že pětina oceli se dovážela do České republiky právě z Ukrajiny a z Ruska. A jinak celkově ty ceny materiálu a výrobků ve stavebnictvích se zvýšily dle statistického úřadu o více než 20% meziročně. Ale samozřejmě lidé statistiku neberou úplně tak vážně, protože oni zažívají v těch obchodech nebo při tom dodání těch konkrétních věcí i zdvojnásobení cen vybraných materiálů. Takže...
Nebo když staví, tak vidí, že OSB deska, která stála 300 korun, stojí 800 korun.
No, přesně tak. Takže pokud dneska někdo má rozestavěný dům, tak to vůbec není legrace a dovolím si tvrdit, že takové ty obecné keci, že s tím někdo měl počítat, že měl mít rezervu a podobně, tak s touhle situací nikdo počítat nemohl. A jak říkáte, prostě OSB desku počítám, potřebuju jich několik na barák, počítám tam s nějakou částkou a pokud ta částka je víc než dvojnásobná. A není to tak jenom u těch desek, ale u dalších materiálů, tak je to prostě problém. A lidé, kteří mají rozestavěný dům, tak dneska se snaží šetřit a snaží se případně získat ještě nějaké cizí zdroje, aby ten dům mohli dostavit.
Jak toto ovlivnilo vaše klienty? Teďka konkrétně určitě máte nějaké klienty s hypotékou, kteří staví, tak když se jim zásadně změnil rozpočet, tak oni nemají kde ty peníze vzít, protože banka jim půjčila určitou částku.
Není to vůbec jednoduchá situace. Vemte si, že od banky máte schválený záměr. Banka vám postupně na výstavbu rodinného domu pouští peníze dle schváleného projektu. Takže ti lidé, kdyby uvažovali tak, že najednou z rodinného domu 6+1 udělají 3+1, není to jednoduchá záležitost mávnutím kouzelného proutku, protože stavební úřad mi schválil nějaký projekt, banka mi schválila nějaký projekt. Takže lidé se snaží šetřit, kde to jde. A problém může být u konečného čerpání hypotéky, protože vlastně banka většinou poslední peníze pouští, když už je dům dostavěný. A tady se může řada lidí dostat do problémů, protože prostě banka jim zdroje neuvolní, oni další zdroje nemají na to, aby tu nemovitost dostali do stavu, kdyby banka akceptovala její hodnotu. A není to jednoduchá situace. Mám několik klientů, kteří prostě se rozhodli, že se zapojí své pomocí, zapojí rodinu a některé úkony, které měli na objednané, tak se snaží udělat vlastní činností.
Co teď s těmi materiály? Nakupovat? Anebo počkat třeba s tou stavbou? Doporučil byste třeba, že se to uklidní, ta situace s těmi dodavatelskými řetězci? Takže i variantou může být rok počkat.
Já bych to u té stavby rozdělil na dva kroky. A prvním je, že může klesnout cena materiálu, ale osobně se nedomnívám, že klesne cena práce. Až se obnoví řetězce a uklidní se to období, tak se domnívám, že ty ceny si zase zpátky sednou. Ale ta cena práce i v současné inflaci, kdy je velký tlak na růst mest, kdy víme, že ve stavebnictví chybí kvalifikovaní pracovníci, to znamená, že ty firmy je musí přeplácet a musí nabízet mnohonásobně vyšší odměny, tak tohle není jednoduchá záležitost. Takže pokud někdo staví a jde mu o cenu materiálu, tak se domnívám, že by to mohlo se zastabilizovat. Je otázka, jestli klesnout. Já bych byl radši mírnější a řekl bych zastabilizovat. Co se týká cen práce, to znamená, když si objednám dělníka, když si objednám zedníka nebo kohokoliv, tak se domnívám, že ty jejich odměny můžou dál růst. Takže je to otázka samozřejmě priorit, ale pokud zjednodušeně řečeno, teďkon čeká rodinu výstavba, má pozemek, má schválenou hypotéku, před rokem si nechali schválit hypotéku za 2%, ať se do toho pustí, ale počítají s tím navýšením cen. Každopádně, jestli dneska se někdo přemýšlí nad tím, že si má koupit pozemek, dát pouze 10% vlastních zdrojů a pak to jít pákovat za 6%, tak to si myslím, že by chtělo spočítat a rozmyslet.
Poslední otázka, jenom vy jste procházel ty jednotlivé položky. Mm-hmm. Co zdražilo nejvíce?
Nejvíc hlavně tepelná izolace a právě výrobky z oceli.
Mm-hmm. Jaké je to zdražení?
A zdražení je tam v desítkách procent, někde i 100%. Fincast.
A na stavebnictví navážeme hlavním tématem Fincastu, kterým budou nemovitosti, a to pěkně zeširoka s finančníkem Tomášem Posekaným. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
Jak probíhal ten růst cen nemovitostí v poslední dekádě?
Tak například já jsem koupil byt za 2 miliony a dneska bych ho prodal za 4.
A když si vezmu... A kdy jste ho kupoval?
A to jsem ho kupoval 4-5 let zpátky, jo, ale prostě ty ceny vyrostly. Jo. Na druhou stranu od roku 2010, tak ty ceny se více jak zdvojnásobily. A když si vezmu jenom poslední dva roky, tak se můžeme bavit o růstu cen přibližně o 40%. A to je ten průměr za celou Českou republiku. Samozřejmě ve všech lokalitách nerostou stejně rychle a jsou města, kde ten růst je mnohem výraznější. Takže pak záleží i, kde já tu nemovitost kupuju.
Co bylo hlavním důvodem toho, že ty nemovitosti rostly?
Za mě je to v Čechách hlavně pomalá výstavba. Tady je strašný problém s povolovacím procesem celkově.
Je to ono, to, co říkají ostatní, že je to problém s tím, že máme stavební povolení, někde jsme na úrovni 150, myslím si, že to je 150. místo, někde na úrovni Ekvádoru nebo nevím jakých států, že u nás je tak složité a tak zdlouhavé získat to stavební povolení. Je to ten hlavní
určitě
důvod?
Určitě, je to tím, nejsem schopen říct, jestli je to hlavní důvod. 100% je to jeden z těch hlavních důvodů. Že samozřejmě není to jenom tím stavebním povolením, není to tím schvalovacím procesem a všemi těmi dotčenými úřady, které se k tomu musí vyjádřit. Ale my si musíme říct, že vlastně v Čechách tady poslední roky byly velice dostupné hypoteční úvěry, které dostal prakticky kdokoliv. Navíc byly za strašně nízké sazby. A ta vysoká poptávka po těch nemovitostech tak způsobila, že prostě nebyly nemovitosti na tom trhu. Nebyla nabídka, to samozřejmě tu cenu tlačí nahoru taky. Takže když si vezmu tu kombinaci toho schvalovacího procesu, toho problému postavit třeba vlastní nemovitost versus koupit jinou nemovitost, která už nějakou dobu stojí, tak to ty ceny prostě logicky tlačí nahoru. A třeba v České republice tak ve vlastním bydlení žije 79% lidí, což je strašně vysoký číslo. A třeba evropský průměr tak je cirka 65%. Takže to jsou všechno ty faktory, který to ovlivní. A do toho si samozřejmě ještě přidám covid a cenu stavebních prací, cenu materiálu, to všechno tlačí cenu nemovitostí nahoru.
Je to takový český fetiš vlastnit nemovitost.
Je to tak, všichni chtějí bydlet ve vlastním.
Jak jsou na tom regiony, porovnejme Praha, Brno a další krajská města, protože když si vzpomenu na x let zpátky, v Ústí nad Labem byly, nebo v Ústí nad Labem v regionu severozápadních Čech byly byty třeba za 200 000.
Já bych to rozdělil přesně tak, jak jste řekl. Praha, Tam to je kapitola sama o sobě, tam ty ceny nemovitosti asi porostou pořád a ten růst je tam nejrychlejší. Pak je to Brno, které opravdu je asi na tom pomyslném druhém místě a potom se řadí ty větší, zejména krajská města, kde ten růst je samozřejmě rychlejší než v nějakých menších obcích na vesnicích a nebo třeba v tom severočeském regionu, který je prostě ovlivněn tím, jaký je tam trh práce, jaká je tam skladba obyvatel. To znamená, ty rozdíly jsou veliké a samozřejmě čím je větší město, tím ten růst je za mě rychlejší a je to způsobené zaprvé tím, že tam je více pracovních příležitostí. Ti lidé se tam chtějí stěhovat za prací, chtějí se tam stěhovat třeba za kulturou, za sportem, je tam prostě větší vyžití. A tyhle ty lokality jsou i zajímavější pro investory, ať už české nebo zahraniční. Takže když už teda nějaká výstavba probíhá, projde přes ty stavební povolení, tak ve většině případů je to v těch velkých městech.
Je zde ještě nějaký region, kde by se vyplatilo koupit nemovitost? Že tam ty ceny nerostly tak, jako ve zbytku republiky?
Já jsem řešil nedávno s klientkou nemovitosti v Karlových Varech a celkově na Karlovarsku. Bylo to teda ještě před válkou na Ukrajině, teď si myslím, že ten stav může být ještě víc ovlivněn, ale bavili jsme se o době nějakých 5 až 10 let zpátky, kdy ona tu nemovitost kupovala a dneska, kdyby ji chtěla prodat, tak ji prodá téměř za polovinu. Dle jejich slov, já jsem to neuvěřoval popravdě, ale bylo to hodně způsobeno s tím, že tam byl velký odliv právě ruského obyvatelstva už někdy před rokem, před dvěmi a ty nemovitosti, které tam ve velké části byly kupovány jako investiční nemovitosti, tak najednou v nich nemá kdo bydlet a ta jejich cena prostě klesá dolů. To neznamená, že by dneska tam ty nemovitosti byly výrazně asi levnější, ale spíš to říká to, že v těch letech předtím tak byly výrazně nadhodnocené.
Jak je to třeba s rekreačními budovami? Když se podíváme na chaty, tak já jsem viděl inzeráty, kde chata, která nemá vodu ani nemá elektřinu, stojí 2,5 milionu korun, 3 miliony korun. Vyplatí se koupit takováhle nemovitost? Je to čirá spekulace těch vlastníků?
Přesně tohle jsem řešil s klientem, taky mě ta cena překvapila, kde kupoval nemovitost, která sice elektřinu měla, nebyla tam voda, nebyla tam kanalizace, de facto nic, šlo to nějakou formou napojit.
Ale lze na to vzít úvěr na takovou
nemovitost? Lze na to vzít úvěr, vlastně téměř asi všechny banky si myslím, že umí financovat rekreační nemovitosti, ty ale musí splňovat nějaké podmínky typu třeba celoročního obývání nebo právě připojení na ty energie, takže každá ta banka si to může nastavit trošičku jinak. Ale abych se vrátil k té otázce, tam je asi důležité si říct, proč já tu nemovitost kupuju. Jestli ji kupuju za tím cílem té mé vlastní rekreace, kupuju si chatu, abych tam mohl prostě na víkendy, na léto vypadnout z města, trávit tam volný čas, anebo si kupuju chatu s cílem, že ji pak budu celý rok někde pronajímat, ať už v zimě na horách lyžařům, anebo v létě třeba cyklistům. To je to hlavní, co já chci. Na druhou stranu, ty nemovitosti, i ty rekreační, tak výrazně vyrostly a bylo to způsobené covidem a tím, že hodně lidí z měst, z bytů, tak chtělo
vypadnout. Šlo na home office na chalupu
a nebo chtělo vypadnout někam do přírody, měli jsme tady lockdowny, nemohlo se pomalu ven, nemohlo se cestovat skrz okresy a oni chtěli být někde mimo civilizaci, za prvé stranou od jiných lidí a za druhé mít možnost být venku a nestrachovat se, že třeba někoho potkají na ulici, kdo je nakazí a zejména v těch prvních týdnech, měsících, tak ta situace tady taková prostě byla a ti lidé kupovali úplně cokoliv a za jakoukoliv částku.
Na to navážu, za stejnou cenu, řekněme 3 miliony korun, jsem před 2 roky viděl dům v Portugalsku. Jak je na tom Česko v porovnání se zahraničím a setkáváte se u klientů s tím, že by si chtěli koupit nemovitost v zahraničí, že si říkají, tady ty ceny jsou tak vysoké, že já si radši koupím apartmán ve Španělsku?
Česká republika za poslední rok dopadla v nemovitostech úplně stejně jako v hokeji. Jsme získali tu bronzovou medaili a vlastně předběhlo nás jenom zlaté Estonsko a stříbrné Dánsko, co se týče růstu nemovitostí. To znamená, ten průměr evropský tak je těžce za námi a my opravdu vedeme v tom, kam se ty nemovitosti šplhají. To znamená, i z logiky věci se na nás klienti obrací s tím, že by nakoupili třeba nemovitost v zahraničí. Já si myslím, že to pro někoho může být jak zajímavá investice, tak zase zajímavá koupě pro vlastní potřebu. Pak zase záleží na tom cíli toho člověka, co s tou nemovitostí chce do budoucna dělat, jestli ji pronajme, jestli tam bude bydlet sám, jestli tam bude na důchod. Každopádně nejčastěji se asi setkáme s nemovitostmi v Itálii, ve Španělsku, což jsou i trhy, které jsou pro ty klienty zajímavé z hlediska toho, že ty ceny těch nemovitostí tam nejsou nějak výrazné, dají se ty nemovitosti sehnat za dobré peníze, zejména pokud tam budu chtít bydlet sám. Pokud já si chci koupit nějakou vilku na pláži, tak a je to v turistické oblasti, tak samozřejmě ty ceny i tam můžou být vyšponované. Pokud tam chci někde dožít v horách, tak ta cena může být úplně jiná.
Můžu potvrdit, můj kamarád si teďka nedávno koupil nedaleko Cortiny apartmán 90-metrový za 8 milionů korun, což je lepší cena, než by byla v Praze.
Samozřejmě tam by takovouhle, byl by rád zabit v paneláku.
Tak, řešili jste s klienty někdy nákup nemovitosti v zahraničí a jak to dopadlo?
Řešili jsme to, těch možností, jak třeba si pořídit nemovitost, tak je tam několik. Samozřejmě se můžete rozhodnout pořídit si nemovitost na vlastní pěst a všechno si zařídit, vydat se třeba do té Itálie, tu nemovitost si tam sehnat, všechno vyjednat z úřady, i když myslím si, že dneska funguje mnoho specializovaných kancelářích, jak tady v Čechách, tak v zahraničí, které vám s tím obchodem pomůžou, zajistí vám veškeré věci kolem úřadů, kolem katastru.
Musím podotknout, že třeba v Itálii je docela vysoká daň, když nakupujete nemovitost.
Ano, tam je nutný počítat s tím, že ty daně zaprvé nejsou nízké, ve chvíli, kdy navíc si kupujete třeba třetí a další nemovitost, tak ta daň se progresivně zvedá, takže tam ta myšlenka investičních nemovitostí je úplně postavená jinak než tady v Čechách, kde jsme vlastně o daň z nabytí nemovitosti úplně odškrtli, která v Čechách není, takže je strašně důležité zaměřit se na to, jaké jsou tam daňové aspekty, jak je to tam třeba s právníky, s realitními kanceláři, s notáři, kdo všechno po té cestě, když to řeknu, nás připraví o ty dodatečné prostředky, které já musím vynaložit. A stalo se nám i třeba, co jsme řešili s klientkou v Itálii, že až těsně před nákupem nemovitosti jsme zjistili, že ta nemovitost je postavená na černo. Je postavená bez stavebního povolení a až ve chvíli toho převodu, tak ten katastr se to dozví, že tam to stavební povolení není a italské úřady mohou přijít a můžou vám tu nemovitost zestátnit. Takže oni jsou to strašně lákavé nabídky v tom zahraničí. Ale dal bych si pozor na ty okolnosti kolem a co se vlastně může stát a co se může přihodit a taky o tu nemovitost můžu přijít a nebo se mi ten nákup nemovitosti může výrazně prodražit, nehledně na to, že pokud jít si do budoucna pronajímat, tak si musím promyslet na to, jaký budu pronajímat, kdo tam bude jezdit a jaký s tím já budu mít další náklady.
Dalo by se říct, že v nějakém státě jsou pro nás ty ceny nejpříznivější z hlediska toho, jaké my máme platy a z hlediska toho, jak jsou ceny nemovitostí u nás vysoké, tak kde by se to v úvozovkách vyplatilo? Třeba dám příklad, na mě vyskočily nějaké reklamy na nákup apartmánu v Albánii. Tak to třeba není Evropská unie a já nevím, jaké jsou tam ceny, ale zajímalo by mě, kde třeba by jenom z pohledu cen by to bylo nejzajímavější pro investici.
Nevím konkrétně, jak v té Albánii i z hlediska investice, ale myslím si, že třeba to Španělsko, Itálie, o které jsem mluvil, tak vůbec není špatná volba. Za prvé ty ceny tam dlouhodobě stagnují nebo dokonce klesají. A když si vezmu zrovna tyhle dvě konkrétní země, tak vlastně od hypoteční krize v roce 2007 až 2009, tak ty ceny se pořád nedostaly na ty svoje původní hodnoty. Dá se říct, že tu částku, kterou já tam zaplatím, tak v porovnání s tím trhem, který tam byl, tak nemusí být nějak markantní. A i jsou to lokality za prvé turisticky zajímavé, je tam dobré počasí a může se mi tam jako líbit trávit tam čas. Plus, když si vezmu, pořád na mě vyskakují články, že v Itálii můžete koupit nemovitost za euro. Vypadá to strašně lákavě, ono, samozřejmě jsou s tím spojeny potom nějaké povinnosti, závazky. Ale zase je tam teplo hezky, tak jako proč do toho nejít?
To jsou ty opuštěné regiony.
A
jaké jsou tam podmínky, když člověk vstupuje do takovéhle investice? Protože to nemůže být zadarmo.
Je to za to euro.
No.
Níž už asi nepůjdeme, zadarmo to nebude, ale to euro tam zůstává. Bývá to spojeno s tím, že já tu nemovitost musím zrekonstruovat, musím se tam přestěhovat. Nějaká podmínka, že třeba další 10 let tam musím bydlet, nebo mít trvalé bydliště, nebo to nebudu moc prodat. Asi to bude hodně individuální. Samozřejmě je to kvůli té podpoře toho regionu, aby se tam začali stěhovat lidi, aby tam začali vznikat znova pracovní místa. Takže nebude to tak, že si koupím nemovitost za euro a zítra ji začnu pronajímat za 10 000 měsíčně. Určitě to není k investici, jako spíš třeba ta zajímavá myšlenka pro to vlastní bydlení na důchod. Někdo se tam může nastěhovat a strávit tam léta prostě u moře a může to být pro něj úplně zajímavá koupě.
Pojďme zpátky do Česka. Už jsme hovořili s Josefem o tom, že se tady zvyšují sazby. Jak to promluví do cen realit to, že budou vyšší sazby a méně dostupné úvěry?
Tak ono už se to děje, že ty ceny nemovitostí pomalu začínají zpomalovat a já si myslím, že i vlivem úrokových sazeb tak zastaví. Netroufám se úplně říct, že by
že ty ceny budou stagnovat.
K nějakému poklesu. Já si myslím, že budou stagnovat a samozřejmě nevím na jak dlouho.
Takže reálně jejich hodnota bude klesat, když bude vysoká inflace, je to tak?
To se říct nedá. Inflace na to mít vliv nebude, tam by musela na to mít vliv růst mest, to znamená, pokud porostou mzdy, tak samozřejmě ta reálná hodnota těch nemovitostí začne klesat, což si myslím, že teoreticky i v nějakém krátkém období se může stát, ale ty úrokové sazby nebudou vysoké dlouhou dobu a taky se začnou snižovat, to znamená i ta dostupnost toho bydlení, co se týče třeba financování úvěry, tak zase začne růst a myslím si, že to nebude na dlouhou dobu. Znamená, neočekával bych, že dojde k výraznému poklesu, ať se to v historii už stalo, tak teď spíš dojde k té stagnaci a minimálně zpomalení toho růstu.
Vy jste říkal, že v historii už se to stalo, že poklesly ceny realit a nemovitostí. Je to u nás nebo někde jinde a kdy se to stalo?
Stalo se to celosvětově, ale stalo se to i v Čechách. Ve chvíli, kdy byla právě celosvětová finanční krize, která byla vyvolaná tou nemovitostní, potažmo hypoteční krizí v Americe, tak i v Čechách poklesly ceny nemovitostí a vlastně mezi lety 2007 a 2009 tak došlo k poklesu nějakých 20%. Problém je, že lidi na to zapomněli a hlavně si to třeba ani neuvědomují, protože kdo si koupil tu nemovitost třeba v tom roce 2005 a prodával ji v roce 2010, tak už zase v nominální hodnotě jí prodávalo něco dráž. A hlavně na konci roku mu nepřijde výpis. Letos ta vaše nemovitost stojí o 10% míň. To si uvědomí jenom ti lidé, kteří v tu chvíli tu nemovitost prodávají nebo kupují. A zejména čeští investoři, tak opravdu nemovitosti vnímají jako něco, co může jenom růst, nikdy to nestrácí hodnotu, ideálně to nemusí rekonstruovat, opravovat, je to absolutně bez údržby a bez nákladů. A ono to tak není. A opravdu stát se to může a my jsme tady ten propad měli někde nějakých 10 až 20%, ale v Americe jsme se bavili třeba o 70%, ve zbytku Evropy mezi 30-50%. Takže pozor na to, určitě stát se to může, já to nepředpokládám, že by ten propad byl nějaký markantní, ale stát se to určitě může.
Nemovitosti jsou stejně tak jako akcie investice. Je možné, nebo zaznamenal jste někdy, že by nemovitosti třeba v nějaké části světa dlouhodobě klesaly?
Určitě, stalo se to například v Japonsku, kde když se podíváme na 90. léta a pro Japonsko taková nechvalně známá takzvaná ztracená dekáda, tak tam se to dělo. Tam vlastně v roce 89...
Může to být konkrétní, kolik tam poklesly ceny nemovitostí a jak dlouho to trvalo?
Tam de facto během pár let, opravdu v krátkém období, tak došlo k nějakému 50% propadu. Což zase, když srovnám třeba s tou Amerikou, tak ještě nebylo až tak hrozné.
A to ale... se bavíme o Japonsku, který zrovna není na tom s půdou úplně nejlépe.
Není, přesně tak, ale tam ten propad na rozdíl od té Ameriky, tak tady trval nějaký 14-15 let. Ono se mluví sice o ztracené dekádě, někdy se mluví o ztraceném 20 letí.
14 let klesaly ceny nemovitostí.
14 let klesaly ceny nemovitostí a dokonce, když se podíváme dneska třeba na Tokio, tak od toho roku 1990, tak ty ceny ani nominálně nedosahují těch hodnot, které dosahovaly v tom roce 1990, což je neskutečný. A jako tahle ta situace se může opakovat. Už se jednou opakovala, právě odstartovala tu celosvětovou finanční krizi v Americe. A stát se to může znova, bylo to způsobeno tím, že byly levné úvěry, lidi si půjčovali na cokoliv, na elektroniku, na mixéry, na bydlení, na pozemky a půjčovali si i třeba na to, aby investovali do akcí. To znamená, tam byl velký problém, že tam vznikla obrovská ekonomická bublina, která byla vyvolaná právě těmi bankami, které neřešily regulaci, úplně kašlaly na rizika. A na přelomu roku 89 a 90, tak přišla japonská centrální banka, hodila jim do toho vidle. A
jak jim do toho hodila vidle?
Zvýšila úrokový sazby.
Mm-hmm.
Zvýšila
razantně. Děje se tohleto přece i u nás.
Děje se to i u nás. Oni začali bojovat s tím, že začala růst inflace. Byl přišlo zvýšení
vysoký růst cen nemovitostí a zvyšování úrokových sazeb. To přesně předcházelo tomu, co se stalo v Japonsku. A to přesně se děje teďka
to
u nás.
To přesně se děje i u nás. Tady je ta situace trošičku jiná v tom, že tam ty úvěry tak byly brány i právě na tu spotřebu, i třeba na nákup těch akcí, to znamená, tam byl celkově ten trh přehrátý, nejenom o tu nemovitostní část, ale opravdu o kompletní trh. A tím, jak začalo to razantní zvyšování úrokových sazeb, tak lidi najednou na ty úvěry neměli. A neměli jenom na ty úvěry s nemovitostmi, ale neměli i na ty úvěry, které byly pořízeny na tu běžnou spotřebu, což způsobilo opravdu pád celého toho trhu, protože najednou ani banky nebyly schopny plnit své závazky. A vlastně celá ekonomika, celý nemovitostní akciový japonský trh tak šel do háje a vzpamatovával se z toho dalších 10-20 let.
Poslední otázka v souvislosti s tím, že může dojít k tomu poklesu, teďka jsme to tady spolu probrali. O tom, když si chci koupit byt nebo dům pro svoji vlastní potřebu, bydlet tam, tak o tom asi pochybovat příliš nemusíme. Ale je tady spousta lidí, kteří uvažují o nákupu druhé nemovitosti, takzvané investiční. Doporučili byste to v této době a jak je to i s cenami nájmů a jestli se takováhle investice nyní vyplatí?
Nedá se to konkrétně říct, musí se to vždycky spočítat na tu danou situaci. Ve chvíli, kdy já si budu kupovat nemovitost třeba za 10 milionů a počítám s tím, že na ní chci určitý výnos, dejme tomu, řeknu si třeba 5% ročně a beru si na ní hypotéku, všechny tyhle ty neznámé já si můžu dosadit a říct si, za kolik tu nemovitost musím pronajmout. A pokud mi vyjde, že tu nemovitost musím pronajmout za 20 tisíc a podívám se na nějaké nabídky realit na pronájmy v okolí a zjistím, že nejdražší nemovitost tohohle typu se tam prodává za 15, tak je asi něco špatně a asi toho zisku nedosáhnu. Pak si musím říct, jestli chci teda ročně dosahovat zisku, anebo mi jde jenom o to, že tu nemovitost koupím, já ji budu teda nějakou dobu dotovat, ale pak třeba za 15-20 let, až já splatím tu hypotéku, tak mi prostě zbyde nemovitost, kterou najednou začínám pronajímat za čistý zisk minus nějaké náklady na energie, ale už neplatím ten úvěr. Takže všechno jde spočítat a samozřejmě jsou lokality, kde se to vyplatit může, jsou lokality, kde se to vyplatit nemusí. A ve chvíli, kdy začnou klesat ceny nemovitostí, já bych chtěl realizovat zisk třeba prodejem té nemovitosti, tak ho realizovat nemusím. Ve chvíli, kdy mi jde jenom o ten pronájem, tak je to zase věc druhá. Takže vždycky konkrétní situaci spočítat a do detailu se to dá zjistit, jestli se to vyplatí nebo ne.
Tomáši, díky za vaše postřehy k realitnímu trhu.
Prosím.
A slovo už má Petr a dotazy našich posluchačů.
Fincast.
V poslední části Fincastu se budeme krátce věnovat nejčastějším dotazům našich posluchačů a podporovatelů. Tak rovnou, pánové. Píše posluchačka, na jedné z investic jsem měla 750 tisíc korun, nyní mám o zhruba 70 tisíc korun méně. Mám prostředky vybrat, abych nepřišla o další peníze?
Já bych se zde zaměřil primárně na cíl a nákladovost celé té investice. Pokud mě to do toho portfolia zapadá a čeká mě třeba ještě dalších několik let do toho mého cíle, tak ta investice klidně může zůstat. Pokud ale třeba uvnitř té investice jsou nějaká toxická aktiva typu dluhopisů afrických, asijských zemí, tak bych se hodně jako zamyslel nad tím, jestli to nenahradit něčím jiným. A určitě bych nevystupoval z toho trhu, že dneska ten trh je vlastně v propadu, je pro mě třeba levné zainvestovat do akcí a spíš bych se zaměřil na to, jestli nenahradit to stávající portfolio něčím jiným, ale ve chvíli, kdybych dneska vystoupil, tak samozřejmě tu ztrátu realizuji a už bych ji nedohnal, kdybych prostě teď si třeba ty peníze nechal 2-3 roky na nějakém běžném účtu. Mm-hmm.
Díky za odpověď, Tomáši. Další otázka, ta bude pravděpodobně na Josefa. Není lepší prodávat nemovitosti dnes bez realitky, bez realitní kanceláře?
No tak to vám pěkně děkuju teda za otázku. Já bych na to šel od lesa, to znamená, kdy se mi vlastně vyplatí využít služeb realitního makléře. Pokud neznám cenu své nemovitosti, pokud chci prodat dobře, rychle, nechci řešit administrativu a navíc si s obchodníkem určím férovou marži, tak pak si myslím, že to smysl určitě má. Pokud ale na druhou stranu narazím na makléře, kterému jde o provizi, jeho přidanou hodnotou je, že udělá inzerci, pěkné fotografie, dvakrát odemkne už tak poptávanou nemovitost a pak zinkasuje i se svou společností třeba 300 tisíc za prodej, tak pak si dokážu představit, že za tuhle cenu si všechny ty služby objednám externě a ještě se svou rodinou za zbytek peněz vydám na velkou cestu kolem světa. Takže pokud se zaplatí člověku ta práce a výsledek bude ještě kvalitnější, než kdyby využil realitního makléře, tak pak si myslím, že ten smysl není, anebo se musí podívat po kvalitnějším realitním makléři.
Děkuju. Řekl bych taková šalamounská odpověď, ale díky.
Promiňte.
Poslední otázka. Vyplatí se mi dnes uložit peníze na spořící účet, nebo je i jiná alternativa?
No vy mi dáváte, to nenabízí prostor k jiné odpovědi než té předchozí, ale tady je důležité si říct, že pokud jde o peníze na krátkou dobu, například peníze do 3 let, tak i přesto, že spořící účet dneska nabízí podinflační zhodnocení, tak z hlediska rizika a výnosu, z hlediska poměru těchto dvou důležitých záležitostí se to vyplatí, protože pokud jde vlastně dneska na spořícím účtu získat 5% a já ty peníze budu potřebovat do 2 let a nechci podstupovat žádné riziko, no tak je to lepší, než to nechat na běžném účtě nebo než to nechat doma. Pokud se jedná o větší částku, třeba než 2,5 milionu korun, tak bych to doporučoval rozdělit mezi více bankovních ústavů a to z toho důvodu, že garanční systém finančního trhu, respektive fond pojištění vkladů, nabízí pojištění do 100 000 eur na jednorodné číslo, takže částku větší než 2,5 milionu rozdělit mezi dvě instituce. A nebo, teda, pokud se podíváme ještě na alternativu, tak třeba na tuhle krátkou dobu máme i možnost termínovaných vkladů, kde ta garance sazby za celou tu dobu je výměnou za její likviditu.
Díky, Josefe. Takhle odpovídali a radili naši experti Josef Soumar a Tomáš Posekaný. Pánové, děkujeme vám za rozhovory a cenné rady a za měsíc u nových témat ve Fincastu naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Naše posluchače zdravíme a doufáme, že náš pořad přispěl k tomu, že budete zase o něco bohatší. Dotazy a připomínky nám můžete psát na e-mail fincast@financinci.com.
Fincast. Upozornění. Nejedná se o investiční rady. V případě zájmu o poradenství nás hledejte na financinci.com. Fincast. Fincast.